Свята стартавала ў Мінску, ля помніка песняру, куды перад ад'ездам у вязанку члены дэлегацыі ўсклалі кветкі. Я адплаціў народу, чым моц мая магла. Зваў з путаў на свабоду, зваў з цемры да святла. Гэтыя купалавыя радкі прагучалі ля помніка ў выкананні народнай артысткі Беларусі Марыі Захарэвіч. А вязанка між тым чакала гасцей. Заснаваны ў 1948 годзе філіял мемарыяльнага музея Янкі Купалы незвычайна прыгожае месца з сапраўдным нацыянальным каларытам. Вершы прысвячэння Янкі Купалу, якія гучалі з вуснаў беларускіх літаратараў, стваралі цудоўную атмасферу высокай паэзіі, вернасці роднаму мастацкаму слову. Госці і ўдзельнікі змаглі атрымаць асалоду ад традыцыйных беларускіх песень у выкананні фальклорнага этнаграфічнага калектыва «Маркаўчанка», наведаць кірмаш майстроў народных рамёстваў, прадэгуставаць стравы традыцыйнай беларускай кухні і прыняць удзел у майстар-класе па пляценні купальскіх вянкоў.